Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Srpska akademija nauka i umetnosti, najviša i najznačajnija naučna i kulturna ustanova u našoj zemlji, obeležila je 180 godina od osnivanja. Malo je ustanova u našoj Srbiji koje mogu da se pohvale ovako dugim trajanjem. Tokom svog dugog života promenila je nekoliko naziva. Započeta kao Društvo srpske slovesnosti, a potom Srpsko učeno društvo, zatim Kraljevsko srpska akademija, a na kraju, kako je i danas, Srpska akademija nauka i umetnosti. Osnivači su bili Jovan Serija Popović i Atanasije Nikolić. Prvi članovi društva bili su Dimitrije Isailović, Stefan Marković, Jovan Stejić, Dimitrije Tirol, Sima Milutinović i Isidor Stojanović. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. O amanetu osnivača, ključnim pitanjima kroz koje se prelamaju dominantni razlozi osnivanja, postojanja i povezivanja sa našim dobom, govore za naš program povodom izlaska i štampe knjige Društva svoga doba, njeni autori, akademik Vasilije Đ. Krestić, upravnik arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti i dr. Ivana B. Spasović. Dobar dan, dobrodošli.
Vi ste pomenuli sa razlogom da je knjiga posvećena Društvu srpske slavesnosti, a sam datum je dan kada je knez Mihajlo svojim ukazom proglasio osnivanje Društva srpske slavesnosti.
Radilo se godinu dana na pripremanju ove knjige.
Pa arhiv je bio dužan da preduči javnosti građu koju čuva, koja se odnosi na istoriju akademije povodom njenog jubileja. On je najpozvanija ustanova jer čuva zaista veliko blago srpskog naroda i njegove najviše ustanove, čuva zaostavštine akademika, naših najvećih imena nauke i umetnosti, a bili smo naravno i privilegovani prilikom da možemo da doprinesemo proslavi jubileja. Pisac akademika Goran Petrović javio se akademiku Krestiću sa idejom da se u okviru obeležavanja jubileja akademije napiše jedna ovakva knjiga koja će u prvom delu obuhvatiti istoriju preteča zapravo prvih ustanova koje su današnja akademija, kao što je profesor Krestić rekao, Društva srpske slovesnosti i Srpskog učenog društva, a u drugom delu sadržat će, takva je njegova ideja i nadam se da smo je ostvarili, saradnju Društva srpske slovesnosti i Srpskog učenog društva sa srpskim narodom. Profesor Krestić je imao poverenja da meni da zadatak da istražim taj drugi deo i napišem, i zaista rad na knjizi trajao je, evo, već punih godinu dana.
Ako mi dozvolite, ja bih nešto samo htio da kažem, znate, baš kad je reč o knjizi koja je proistekla iz samog arhiva. Mislim da vaši slušalci treba da znaju da Arhiv Srpske akademije nauke i umetnosti, koji je osnovalo zapravo Društvo srpske slavesnosti, ono nije osnovalo samo arhiv, nego je zapravo po njenoj inicijativi osnovana i biblioteka narodna i muzej narodni. Dakle, to su ljudi koji su napred mislili ne samo na naučnu delatnost i na prosvetiteljstvo, nego i na to da tu srpsku kulturu prezentuju na najbolji mogući način. E sad, kad je reč o arhivu, Arhiv Srpske akademije nauke i umetnosti nije bogat po obimu građe, ali je on značajan zbog toga što čuva vrlo dragocenu građu. posle nesreće koje se desilo aprilskim bombardovanjem Beograda 1941. godine, kada je Narodna biblioteka postradala, tu je veliki broj rukopisa, izuzetno značajnih za srpsku kulturu, našto starih rukopisa, povelja, starih knjiga, inkunabula i tako dalje. To je sve propalo, to je sve izgorelo. Posle toga, nažalost, najviše tih takvih knjiga iz tih starih zbirki iz ranijeg vremena ima danas Srpska akademija nauka i umetnosti i njen arhiv. Pored toga, arhiv ima bogatu istorijsku zbirku, etnografsku zbirku, orijentalnu zbirku. A osim toga, arhiv čuva građu o svojoj ustanovi, znači o svima institucijama, počev od Društva srpske slavesnosti, Srpskog učenog društva, Srpske kraljevske akademije do današnjeg dana i čuva građu pojedinih akademika. Tu su pojedine akvizicije vrlo značajnih ličnosti, recimo Vuk Karadžić, kompletna njegova rukopisna zaostavština nalazi se kod nas. Recimo Aleksandar Belić, koji je bio više desetina godina predsjednik akademije, to je na stotine arhivističkih kutija koje se nalazi u akademiji. Dakle, svi akademici koji su imali razloga da sačuvaju svoje spise, svoje prepiske, svoje radove u rukopisu, recimo Milutin Milanković i također da ne vređam sad, sve se to nalazi u arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti. Ali, nažalost, mi smo u jednom skučenom, neadekvatnom prostoru, sabijeni, bez dovoljno arhivista, ali kao što vidite, uprkos tome, mi se trudimo da doprinesemo.
Ono što bih voljela na samom početku da nam osvetlite, dakle, te pokušaje u prvoj polovini 19. veka za stvaranjem Srpskog učenog društva, bilo ih je više. I da, svi su dolazili od Srba iz Ugarske.
Da, to je zanimljivo, ali i značajno s obzirom na istorijski razvoj Srba u austrijskoj monarhiji, na stanje Srba u okupiranoj Srbiji pod turskom vlašću. Dakle, ti pokušaji sazreli su negde u 19. veku 20. godina. Tada imamo jedno pet pokušaja raznoraznih, počeo od Lukijana Mošickog, Dimitrija Tirola, da osnuju razna učena
ili
jezička.
Vi kažete za Dimitrija Tirola, sreća da se našao tu.
Da, da. Hoću da vam kažem, znate, svi ti pokušaji nisu slučajni. Iz takvog jednog pokušaja je nastala i Maca Srpska 1825. odnosno 26. godine, kad je objavljen i letopis. Ali mnogi pokušaji pre toga nisu uspjeli, jer pre svega nedostajalo finansijskih sredstava. Drugo, nedostajalo je dovoljan broj onih ljudi koji bi stajali iza toga. I treće, što je vrlo važno, vlasti Austrije nisu bile sklone da iziđu u susret i da udovolje željama Srba da se osnuju takva društva kojima bi se negovala i nacionalna svijest i jezik i književnost i tako dalje. Tako da su ti pokušaji, nažalost, propali i onda je tek došao na red osnivanje ovog društva srpske slavesnosti, kada su se prilike u Srbiji znatno izmijenile na bolje, kada su osnovani štamparije, kada su osnovana gimnazija, kada je već tu sazrelo jedan deo tog društva koje je mogao da ponese taj teret. Ali je zanimljivo i to da prvi članovi društva srpske slavesnosti kojim počinje rad današnja akademija u većini nisu bili, ne u većini, nego uopšte svi su bili iz prečanskih krajeva, od Srba i iz Austrije, samo jedan iz Bosne, odnosno iz Hercegovine.
Evo, vi također govorite o tom periodu, odnosno stanju duha u Srbiji i tim pokušajima da su Srbi na takav način gledali na učene Srbe, pa bilo takvih uzvika da treba sve pismene Srbe i one koji znaju da čitaju i pišu ubiti. Pa možda tu klimu da nam malo objasnite. Kako vi to razumete?
Pa hoću da vam kažem, i mogu da vam kažem, da to nije specijalitet tadašnje Srbije i tog kulturnog i prosvetnog stanja u Srbiji koji u to vrijeme nije bio na našto visokom nivou. Da je to tako stanovište vladalo i u mnogim zapadnoevropskim zemljama, mnogo razvijenijim, kulturnijim i bogatijim nego što je bila Srbija u tom trenutku, još uvijek pod vlašću turskih gospodara. Recimo, u Austriji u 18. veku, pri kraju 18. veka, kad je vladao taj prosvjećeni apsolutizam, i kada je bilo tu raznih organizacija koje su bile i revolucionarnog tipa, kada su se javljali jakobinci, kada su se javljali predstavnici raznih masonskih organizacija koje su bile na udaru apsolutističke vlasti Austrije, i tada je tu se moglo čuti i možemo naći podatke o tome da je postojala ideja da sve učene ljude, sve intelektualce treba potući, jer onda ne bi bilo buntovnika, ne bi bilo opozicije, ne bi bilo tih nevolja koje su ti učeni ljudi stvarali u tako razvijenoj, apsolutistički naprednoj Austriji kakva je bila ona za vrijeme Marije Terezije ili Josifa II. Ili njegovog brata Leopolda, a pogotovo kasnijeg Franca Jozefa.
Dakle, nismo se ni tada razlikovali.
Pa u tom pogledu, eto, nismo se razlikovali. Znate, bilo je još nešto zanimljivo što valja i pomenuti. Iako je u Srbiji bilo puno onih ljudi koji su bili nepismeni, kakav je recimo bio i knez Miloš, bilo je onih koji su vrlo svesno, vrlo odgovorno znali da to društvo srpske slavesnosti treba da postoji, da je ono potrebno, ali da oni sami kao takvi, neučeni, neobrazovani, nisu podobni, nisu ni u stanju, ne bi ni trebalo da budu članovi društva srpske slavesnosti. I tako kad je predložen da bude član, počasni član društva srpske slavesnosti, Toma Vučić Perišić, koji bi je jedan od tih neobrazovanih ljudi, koji je poznat kao jedan veliki demagog, jedan političar koji je došao u sukob sa knezom Milošem kasnije, a ranije ga i branio u vrijeme Đakove bune, zahvalio je na ponudi da bude član Srpskog učenog društva, jer ne bi mogao ništa da doprinese. Dakle, vidite, i to je jedna svest, i to je jedna činjenica koja zaslužuje pohvalu. Za razliku od današnjeg stana, kada mnogi političari, možda tog tipa kakav je bio ono vrijeme Toma Vučić Perišić, sa lakoćom se prihvataju takvih ponuda i grabe za raznim titulama za koje oni s obzirom na stepen svog obrazovanja nisu zaslužili. Dakle, to je jedan primjer koji valja istaći kao jedan vrlo pozitivan primjer i jedan visoko moralan čin.
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su akademik Vasilije Krestić i dr. Ivana Spasović. Ću vas, Ivana, zamoliti da krenemo zapravo onako kako ste i vi krenuli u istraživanje ove oblasti. Dakle, tim postamentom na početku Knez Mihajlove ulice, gde je na jednoj strani te ulice upisano ime Kneza Mihajla, Posveta, i sa druge strane Emilijana Josimovića, prvog srpskog urbaniste. Pa evo, šta zapravo njih dvojicu povezuje kada je u pitanju društvo srpske slavesnosti?
Taj postament koji mnogi možda ne primete šetajući Knez Mihajlovom ulicom nametnuo se kao metafora i u jednoj šetnji, odnosno u dolasku na posao, pošto se naša zgrada nalazi u Knez Mihajlovoj ulici, a u vrijeme kada sam počinjala istraživanje, pomislila sam da bi pomen njih dvojice, kneza i naučnika, koje je povezuje ono što je važno za srpski narod, što je najvažnije, dakle osnivanje društva srpske slovesnosti, bilo idealno za uvođenje u priču, za približavanje zgradi današnje Srpske akademije nauka i umetnosti, u kojoj istina, pošto ona nije ni postojala u to vreme, o ustanove o kojima mi govorimo nisu bile, bile su na drugim mestima, pomenut ćemo i gde, ali sam želela da od sadašnjosti krenemo unazad, da čitaoci osete da je to jedan kontinuitet, da mi govorimo o onome što je i današnja najviša ustanova. Simbolika je i te dve ličnosti, kažem, jer su na jednom mestu preko jednog malog spomenika pomenuti obojica. Emilijan Josimović, kao što ste rekli, prvi srpski urbanista, arhitekta po obrazovanju, jedna svestrana, renesansna ličnost, možda najpoznatiji po tome što je uredio glavnu šetališnu ulicu u Beogradu, što je spojio do tadašnje turske uličice i, kao što se tada govorilo, u Beogradskom šancu uredio buduću prestonicu Srbije da bude dostojna evropskih prestonica, čak i iznad njih, s obzirom na geografski položaj na kom se nalazi na ušću Save u Dunav. Tako da je najpoznatiji po onome što je samo jedno od njegovih bavljenja. On se inače bavio i istraživanjem rudnog blaga u Majdanpeku, ima iza sebe veliki broj naučnih radova i bio je vrlo posvećen u radu u društvu srpske slovesnosti. Sa druge strane tog malog spomenika nalazi se Knez Mihajlo, njegovo ime po kome ulica i nosi naziv, čovjek koji je zaslužen i za osnivanje društva srpske slovesnosti, jer je u to vrijeme trajala njegova prva vladavina, jer je imao sluha za želje učenih ljudi na čelu sa Jovanom Sterijem Popovićem i Atanasijem Nikolićem, koji su predložili osnivanje društva srpske slovesnosti, a u svojoj drugoj vladavini, kao što znamo, doprineo je oslobađanju Beograda i još 5 srpskih gradova, pored ostalog što su velika dela i trag njegove vladavine u Srbiji.
Akademiče, kako vi sada komentarišete tu činjenicu da je neko koji je u toj svojoj prvoj vladavini imao samo 18 godina, koliko je tada imao Mihajlo Obrenović, proglasio je Beograd za prestonicu maja 1841. godine, da bi potom ubrzo, dakle već 7. novembra, ta uredba o ustanovljenju krovne nacionalne institucije društva srpske slovesnosti bila također na njegovom stavu.
Pogotovo je sigurno da to nije samo njegova ideja, nego to je to ideja onih u čijem okruženju se on nalazio, a kako je imao kraj sebe i kako je Srbija u to vrijeme primala znatan broj tih učenih Srba iz Ugarske koji su dolazili tu iz patriotskih razloga, ali i iz razloga što su želeli da nađu tu u sebi i obezbedi egzistenciju. Sigurno je da je knez Mihajlo imao dobre savjetnike, poput jednog Jovana Sterije Popovića i jednog Atanasija Nikolića, i on nije odbio njihove predloge. Oni su ti koji su dali inicijativu, a on je, prihvatajući te racionalne, te pametne ideje, ostvarivao ono što su mu oni savjetovali. Prema tome, to je dokaz da vladar i ne mora da bude i mnogo učen i mnogo, mnogo upućen u određene probleme, ali da treba da se osloni na savjetnike koji mu mogu pomoći da vodi državnu politiku, pa i kulturnu politiku, što je u ovom slučaju reči, nacionalnu politiku, u pravcu u kome može da se obezbedi uspeh za čitavu državu. A Mihajlo je bio jedan od tih ljudi koji je znao, ne samo u to vrijeme, u mlado doba, kada je još bio zaista jedva tek punoletan, nego i kasnije, da odabere ljude, da traži savjet na koji način će da vodi srpsku politiku. Dakle, on je bio jedan čovjek vrlo širokih shvatanja, iako je po svojoj prirodi bio autokrata, znate, ali je znao da odabere prave ljude i da se opredeli za stvari koje su išle u prilog daljem razvitku, svestranom razvitku Srbije. To je jedno cvetno doba, našto druga vlada njegova je jedno cvetno doba Srbije, kada je mnogo što šta učinio, postavio temelje srpske politike i njenog razvoja i njene budućnosti.
Da, kada su u pitanju te temelje, on je, bar kada je društvo srpske slovesnosti u pitanju, on je od svog novca, Ivana, je li tako, izdvojio 100 dukata da priloži za osnivanje društva.
Da, to je podatak koji smo našli u arhivu, da.
Znate, to što je on dao 100 ovih dukata
nije, samo kao primjer,
nije jedinstven slučaj. Takvi su mnogi. Mnogi Srbi koji su dobro stajali su i takako bili spremni da odreže svoje kese i da učine dobro svom narodu. Uzmite slučaj Save Tekelije, koji je upravo u to vrijeme, koji je čitavo svoje imanje zaveštao Maci Srpskoj i koji je mnoga dobra činio, stvorio Tekelijanov i tako dalje. Dakle, takvih ljudi smo mi imali mnogo u to vrijeme, za razliku od današnjeg vremena kada je to sve manje i kada je to prava retkost. I znate, ono što je vrlo važno, važno je to da su nekolicina tih ljudi okupljeni oko Jovana Sterije i Atanasija Popovića shvatili da je to trenutak kada treba Srbija u tom pravcu da krene. I oni su, ono što je vrlo važno, postavili praktično temelje daljem razvitku, ne samo društva srpske slavesnosti, nego i kasnijem razvitku onih ustanova koje će biti nasljednici društva srpske slavesnosti. Moramo reći da su oni stvorili takve statute, takve odredbe ili takva ustrojenija, kako se kasnije to zvalo, koji i danas su u temeljima rada i temeljina načina kako se upravlja akademijom i kako je stanje u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti. Dakle, bazu za ceo taj razvitak postavili su ti naši ljudi kad su osnovali društvo srpske slovesnosti. Naravno, oni su ga u hodu doterivali, popravljali, menjali i tako dalje, ali oni su ti koji su utemljivači svega onoga što će se desiti i što mi danas uživamo kao plodove tog njihovog rada. Tu je njihova veličina, a i značaj je kneza Mihajla, što je on imao poverenje u njih, što je shvatio da su to ljudi koje treba slušati i koji su mu se nametnuli kao vrlo dobri savjetnici, ne vodeći računa, znači, ništa o sebi, o sopstvenim interesima, nego radeći samo za dobro Srbije, za razvitak srpskog društva u svakom pogledu, i u društvenom, i u nacionalnom, i u kulturnom, i tako dalje.
Jedna od ličnosti koju vi obrađujete je i Jovan Sterija Popović, srpski književnik i jedan od vodećih intelektualaca svoga doba. Jedno vreme Sterija je bio privatni nastavnik i advokat u rodnom mestu, dok nije pozvan da dođe u Kragujevac da bude profesor na liceju. Nakon liceja postao je načelnik Ministarstva prosvete i na tom položaju u toku od 8 godina bio glavni organizator srpske srednjoškolske nastave i jedan je od osnivača učenog srpskog društva.
Sterijina biografija je zaista impresivna. On je poživao samo 50 godina, 1806. do 1856. Možemo samo da zamislimo da je imao sreće i da je srpski narod imao sreće da živi duže. Šta bi tek onda ostavio iza sebe? Njegova dramska dela, komedije, kao što ste rekli, su neprevaziđene, a i aktuelne i danas. I sa oštricom satire uperene, sa pritom dobrom namerom prema narodu, jer i kada opominje svoj narod na njegove mane, on to čini, naravno, sa željom da ih iskoreni, kao što je i Domanović činio kasnije. Ali zaista i meni je veoma jak utisak to što vi ističete, da je stigao da postane i naučnik i profesor, istražujući za ovu potrebu u novinama, u srpskim novinama i u njihovom podlisku Podunavka u Narodnoj biblioteci Srbije. Pronašla sam tekst koji inače i poznat, posle sam se setila da sam ga nalazila u literaturi, u kome je on pisao o potrebi i polzi, dakle, koristi ženskih škola. U to vreme, 40. godina 19. veka, imati tako visoku svest je zaista bilo retko i u mnogo naprednijim zemljama i narodima. Ili smo mi zapravo i bili u korak sa svojim vremenom, a ponekad i zahvaljujući nekima i ispred tog vremena. Steri je svakako jedan od onih koji je prednjačio, a imao je očigledno i veliki motiv da se posveti osnivanju najviše ustanove, svestan da sve ono što se čini u Srbiji, koja je tek oslobođena, još nedovršena, sa tek ukinutim feudalizmom i to odmah posle Francuske, pored toga što se osnivaju, kao što je profesor Krestić pomenuo, ustanove kao što su štamparija, gimnazija, lice i bogoslovija, nešto kasnije, baš zahvaljujući Društvu srpske slovesnosti i Narodni muzej, Narodna biblioteka, Teatar na Đumruku, preteča Narodnog pozorišta, da sve to mora da bude zaokruženo osnivanjem Akademije nauka. I danas kada pogledamo unazad, to je zaista dostojno divljenja. Srbija je bila u danima po posvećenosti prosveti i svesti o njenoj važnosti koji su, čini mi se, neponovljeni, možda i neponovljivi.
Znate, ako mi dozvolite, kad je rečimo što je ovo na sceniji popreću jednu pikanteriju koja nije u direktnoj vezi sa ovom knjigom, ali reč o čoveku o kojem evo govorimo, u jednom konduitnom listu. To je list kojim su svi činovnici državni imali kao neke karakteristike u njima. U jednom konduitnom listu napisano je da je Jovan Sterija Popović bavio se pisanjem satira kojim je radio na popravljanju ljudskih karaktera.
Pa.
Znate, vrlo, vrlo zanimljivo za njegovu ocenu u samoj službi.
Ko su tada bili njegovi saradnici? Na koga se on mogao osloniti da podrže ovu ideju osnivanja Društva srpske slavesnosti?
Pa prije svega na Atanasija Nikolića. Atanasija Nikolić mu je, čak se postavlja pitanje ko je koliko doprinuo. U svakom slučaju njih dvojica su u temeljima. Ali oni su uradili taj osnovni nacrt za budući rad Društva srpske slovesnosti. A onda su znali da odaberu jedno desetak ljudi koji su ušli kao članovi tog društva koje su oni osnovali. To je bio Dimitrij Stirol, onda Dimitrij Isajlović, bio je
Isidor Stojanović,
Jovan Stejić i tako dalje. Čitav niz tih ličnosti koje su zaista u to vrijeme i tekako značile. Znate. I onda se posle društvo već narednih godina proširivalo, postoje član tog društva i Vuk Stefanović Karadžić i jedna nešto mlađa generacija. Onda oni su znali, znate, tu vidite koliki je to značaj, koliki je to njihov domet bio da ostvari u to vrijeme i međunarodne veze. Znate, oni su ostvarili vezu sa mnogim evropskim društvima tog tipa kako je bilo Društvo srpske slavesnosti ili akademije. Samo u Rusiji bilo jedno 3-4 valjda grada, to je Moskva, Petrograd, Odesa i ne znam još koji još neki gradovi, pa onda Budimpešta, Beč, Berlin, znate, da ne govorim Zagreb, Novi Sad i tako dalje. Dakle, bilo je to jedno 10-15 tih inostranih društava. Oni su razmenjivali svoj časopis, organ svoj koji su izdavali, u kojem su pisali svoje radove. I to je vrlo uspešna saradnja bila. Ono što je posebno zanimljivo, znate, to je da su oni zaista zračili široko ne samo kao naučnici koji su postavljali temelje pojedinih naučnih disciplina, nego su isto vrijeme brinuli o tome da te naučne discipline ne mogu samo da budu strogo zatvorenog tipa, nego da se to znanje i saznanje širi, da se narod prosvećuje. I to je bilo jedno od značajnih pitanja i za kasnije vrijeme, koliko će se baviti društvo Srpske savese, odnosno kasnije Srpsko učeno društvo, koliko će se baviti naukom i da li će i koliko će posvećivati pažnju prosvećivanju. Dakle, u svemu tome oni su nalazili jednu ravnotežu i ta ravnoteža se pokazala vrlo, vrlo uspešnom, ali i dalekovidom.
Evo, Ivana piše, kaže, postojala je potreba za simbiozom društva srpske slovesnosti sa narodom i pokazivanja svih oblasti iz ubeđivanja u važnost ljubavi prema zemlji i vaspitavanje mladih.
Da, društvo srpske slovesnosti bilo je zaslužno za napredak Srbije i srpskog naroda u svakom pogledu, kasnije i srpsko učeno društvo. Zapravo ja ih ne bih razdvajala, to je jedna nit, to je samo promjena imena, kao i kontinuitet sa Kraljevskom akademijom i današnjom SANU. Bilo je, kao što je profesor rekao, most sa drugim evropskim akademijama i drugim naučnim centrima, ali je prvi njegov ideal bilo da se prikupi sve što je iz tradicije, iz istorije srpskog naroda vredno, a što ratovima, seobama, životom pod stranom vlašću, nemarom, neznanjem, nije uništeno. I u tom podvigu društvo srpske slovesnosti imalo je potrebu da sarađuje sa narodom i imalo je sreću da naiđe na odziv kod naroda kada je već prvih godina rada pokrenuta ideja da se razni ljudi iz raznih krajeva srpskog naroda svih zanimanja pozovu da ukoliko mogu doprinesu prikupljanju nacionalnog blaga. Tema mog istraživanja zapravo bili su ti mali ljudi, pod navodnicima mali, nepoznati, koji su istoriji teško dostupni, ali na kojima često velika istorija i počiva.
Dozvolite mi nešto da kažem što mislim da će biti vrlo zanimljivo za čitaoce, a to je da su ta društva i Srpsko učeno društvo i društvo srpske slovesnosti veoma pedantno vodili svoju administraciju i veoma su vodili računa da racionalno troše taj ne baš veliki novac koji su dobili od države. Prosto je zadivljujuće posmatrati kolike su to te kvite, ti računi koji su potpisani, koji se nalaze danas u arhivu akademije, kako se je vodilo računa o svakom dinaru. Što je to zanimljivo? Što ta administracija i u jednom i u drugom društvu, u tim preteča akademije, nije bila velika, to je nekoliko ljudi bilo, ali vođeno je tako računa, znate, da tu nije moglo da bude bilo kakvih malverzacija. I onda šta je još važno da kažem? To da je veoma mnogo vođeno računa o nivou radova koji će biti štampani u glasniku i koji će biti uopšte primljeni kao, ako su i posebna izdanja. Nekad su bila potrebna ne samo dva, nego i tri, četiri, pa i pet recenzenata. Znate, nije moglo da prođe ništa što nije bilo naučno utemeljeno, što nije bilo vredno i nužno da se objavi. I još nešto mislim da je vrlo važno. Znate, koji odjek su imala izdanja tih naših društava? To se vidi po tome što su silni zahtevi od škola, od biblioteka, od pojedinih udruženja stizala neprestano iz svih delova gde je bilo Srba, ne samo u Srbiji, nego po čitavoj Austriji i raznim drugim delova gde se nalazili Srbi. To je zahtev, bez obzira da li su školske ustanove, da li su neke organizacije omladinske, da li su neke novo osnovane biblioteke, svi su željeli da imaju sve brojeve časopisa i društva srpske slavesnosti i srpskog učenog društva. Tako da, na osnovu tih zahteva, tih molbi, pošaljite nam tu i tu knjigu, nemamo taj i taj broj časopisa, možda se napravi jedan vrlo kompletan popis tih društava.
How's my baby boy? Eko. Uživajte u muzici na sceni Opere i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta, da možeš da odeš bilo gde, da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Tiket servisa.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče vuče bubolenja Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Slušate Agoru u Radio Beograda 2. Naši sagovornici su akademik Vasilije Krestić i dr. Ivana Spasović. Zadatak društva bio je širenje nauke na srpskom jeziku i usavršavanje srpskog narodnog jezika. Kako se narod odnosio prema novoosnovanom društvu? I kako se odvijala ta saradnja?
Odvijala se u dva smera i društvo je izlazilo u susret narodu.
Dobre.
Knjigama koje su bile posvećene prosvećenju naroda. Neke od njih su doživele velike tiraže, što je isto dirljivo. A kasnije, u vreme srpskog učenog društva...
Koju knjigu izvajate? Koja je bila najtiražnija?
Da? Reći ću, to samo da završim. Dakle, kasnije, u vreme srpskog učenog društva, čak je nastala ideja o osnivanju takozvanog petog odbora, pored onog koji se bavi prirodnim, društvenim naukama, umetnostima i onog koji je zadužen za prosvetu. A sa druge strane, narod je slao starine i pomagao u tom deljenju knjiga. To su bili ljudi svih zanimanja, učitelji, lekari, svestrani, toliko da je to teško zamislivo s obzirom na crtanje karata kojima su se bavili u slobodno vreme, istraživanjem geologije, dakle oblasti koje nisu struka. Zatim džumrukdžije koji su na carinama radili vrlo često se pojavljuju kao oni koji žele da nečim doprinesu, da nešto pošalju, da se jave. Tu su svakako važnu ulogu imali i sveštenici. Tako smo ih i organizovali u knjizi da po profesijama budu poglavlja i razni doprinosi predstavljeni kroz koliko je bilo moguće oživljavanje biografija tih do sada nepoznatih ljudi. Trgovci koji su naravno uglavnom vični snalaženju u svom vremenu, ali mnogi među njima bili su i spremni da deo imetka ili ono što procene da je vredno pošalju društvu. Kasnije su tu i industrijalci. Uopšte sva zanimanja i svi krajevi su zastupljeni, dakle odjek rada društva je sezao svuda gde je živao srpski narod, a to je od Istre do Negotinske krajine, od recimo Boke Kotorske do Budima.
Kako je bila ta organizacija?
Dozvolite mi samo nešto da kažem što mislim da je vrlo važno. Znate, kad je osnovano Društvo srpske slovesnosti, ono je sebi postavilo primarni zadatak da radi na izradi jedne gramatike i na izradi jednog rečnika srpskog, to pre svega, jer jezik srpski u to vreme nije bio ovakav kakav je danas, znate. Za razne pojmove, za razne predmete bilo je nekoliko naziva. Dakle, ako se u školi predavao neki predmet, znate, pa jedan profesor je koristio za jedan pojam jednu reč, a drugi za isti taj pojam drugu reč, tako da to je vladao jedno veliko smušenje. Dakle, jezik i rečnik je trebalo da budu osnovni zadatak koji bi izradilo društvo srpske slovesnosti. I u tom pogledu se krenulo, znate, pa su svi davali predloge kako će se koji predmet nazvati ili kako će ime. Sam naziv gramatika nije u to vreme postao, znate, pa i za to postavilo pitanje kako ćemo dati ime gramatici. Dakle, to jezikoslovno pitanje bilo je u temeljima budućeg programa rada, ali se ono kasnije širilo, znate, i razgranavalo na razne discipline. Tako da, mislim, to, dužni smo to čitavcima.
Naravno, i hoću sad da vas podstaknem na vašu analizu, to je da su tadašnji obrazovani ljudi obrazovali se negde u svetu i dolazili su u Srbiju, vraćali se zapravo i na neki način širili vidike ovog naroda. Danas nekako imamo malo obrnutu situaciju, uglavnom nam odlaze, ali se ne vraćaju.
Pa ja već sam na samom početku rekao da je tu bilo puno tog sveta obrazovanog iz Austrije koje je dolazilo i iz patriotskih razloga, ali i sa željom da tu obezbedi egzistenciju svoje. Steri je jedan od tih bio, Jovan Hadži Cvetić je također bio jedan od tih, Atanasije Nikoli.
Tako država ih je pozivala, Josifa Pančića su doveli.
Da, svi su oni dolazili tu i nalazili svoje mjesto i vrlo dobro su bili primani do određenog trenutka, dok Srbija nije imala dovoljan broj školovanih ljudi koji su dolazili sa zapada, pa je onda sad tu postala jedna konkurencija. Ti stranci, takozvani nemačkari koji su dolazili iz Austrije, počeli su da smetaju, da kažemo uslovno, domorocima u samoj Srbiji i onda je tu postao čitav jedan otpor i jedna borba između jednih i drugih. Tada je počelo i vraćanje znatnog dela tog intelektualnog sveta koje je došlo iz Austrije u Srbiju.
A šta su bile osnovne zamerke?
Nisu bile zamerke, nego je bila konkurencija. Jednostavno, Srbija je smatrao da ima dovoljno, odnosno Srbija, ne samo Srbija, nego ti koji su školovani na zapadu, tražili su uhljeblje, tražili su sebi egzistenciju u sopstvenoj državi. Ovi, pošto su bili ispreka iz Austrije, trebalo se vrate natrag, pa tamo neka imaju. Dakle, to je čisto borba za
opstanak,
egzistencijalna pitanja.
Na koji način je ono funkcionisalo? Kako je bilo podeljeno? Kako je bila unutrašnja organizacija?
To je vremenom se razvijalo. Kao što rekao, prvo je počelo sa jezikom, a onda posle jezika, naravno, su razvijane te nacionalne društvene nauke. Postavilo se pitanje, pored jezika, značaj istorije. Dakle, istorija i jezik su bili primarni zadatak koji su u temeljima Društva srpske slavisnosti bili. A onda se počelo razvijati na takozvane pravoslovne akademije, na pravo, onda su tu i tamo te egzaktne nauke, ali vrlo bojažljivo se one širile.
Kasnije.
U svakom slučaju bilo je, čini mi se, pet odseka koji su se bavili tim raznim naučnim disciplinama. Najmanje je bilo, recimo, u samom startu iz oblasti umetnosti, jer time su se bavili dobrim delom istoričari. Ali pazite, zadatak pored toga što su oni bavili naukom bio je da spasavaju izvor, da spasavaju dokumenta, da spasavaju te materijalnu kulturu, spomenike koji su ostali od srednjeg vekovnog vremena do naših dana. I upravo to sabiranje dokumenata i srednjevekovnih i knjiga i povelja i sabiranje dokumenta našto iz vremena prvog srpskog ustanka poslužili su kao baza za osnivanje današnjeg arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti, ali i kao baza za kasnije osnivanje državnog arhiva Srbije. Dakle, tu su ljudi koji su zaista u mnogo širokom spektru postavili osnove svega onoga u kulturi što mi danas imamo, kako je koleginica Spasović već bila rekla.
Čini mi se, elita imala svoje mesto i narod je verovao svoje eliti.
Slažem se sa vama da je odnos tadašnjeg društva, pa da kažemo i jednog dela naroda, prema srpskoj inteligenciji, prema tom gornjem intelektualnom sloju, bio drugačiji, možda sa više poštovanja nego što je to danas. Ovo potrošačko društvo je malo degradiralo sve istinske i prave vrednosti, a znate, i u mentalitetu Srba neslučajno nemamo tu gradaciju vrednosti, nemamo to poštovanje prema istinskim vrednostima. To je nama doprinulo i to što nismo bili imali, što nismo imali izgrađen feudalni sistem do kraja, to je to što smo dugo bili pod turskom vlašću, to je to što se pogrešno u takvom sistemu, u takvom istorijskom razvoju odnosili smo se prema tom gornjem sloju društva, imali smo neku lažnu demokratiju, tako da nemamo taj izgrađeni odnos onih koji naređuju i koji izvršavaju, koji slušaju i koji su ti koje treba slušati, što u zapadnoevropskom društvu postoji. Dakle, to je, ja bih rekao, i jedna falinka našeg mentaliteta, znate, to je falinka, ali to je i nesreća našeg takvog društvenog razvitka. To se mora menjati, to se mora izgrađivati i inteligencija je ta koja mora da se nametne i svojim umećem i svojim znanjima i svojim sposobnostima. Ona ne sme da se pasivizuje, ona mora da igra onu ulogu koja je njoj namenjena u čitavom društvu. Dakle, ona ne sme da se povlači, a mislim da je tu vrlo velika i značajna uloga Srpske akademije nauke i umetnosti i današnjih akademika. Oni ne mogu da budu pasivni, oni ne mogu da budu samo zatvoreni u svoje naučne kabinete, oni ne smeju da budu neaktivni u društvu, njihova reč se mora čuti ako imaju šta da kažu, a ne da uživaju samo u sopstvenim naučnim rezultatima.
Imamo li, smo izgubili negde taj osjećaj danas, umemo li da prepoznamo i da prave ljude stavimo tamo gde treba?
Ja mislim da imamo puno omaški i sam priznajem da sam i u svom životu i kao profesor načinio nekoliko omaške, ali bojim se da je to postala prosto jedna praksa da omašujemo sa izborom ljudi i ličnosti. Što je to? To je već sad pitanje koje nije u vezi sa ovom našom temom.
Ali jeste svakako zanimljivo i bit će prilike možda da mu se vratimo nekim drugim povodom, kada vas zamolimo da nam se ponovo pridružite na talasima Radio Beograda 2. Ivana, vi ste ovde predstavili toliko zanimljivih biografija, toliko zanimljivih ljudi, ljudi na koje smo na neki način zaboravili ili nismo svesni važnosti podsjećanja na ta imena i na te ljude koji su temeljili našu kulturu i našu nauku. I naše...
Da, koji su, kao što kaže akademik Petrović, njegova ideja, njegov je ogroman trud, bio više od urednika, koji su znali da je sabiranje i čuvanje izvora, sabiranje i uspon Srbije. Sećam se te rečenice sa početka našeg rada ili kako je ovde napisao na poleđini knjige koji su dirljivom prilježnošću doprinosili. Da, bilo je zaista čast biti u dodiru sa takvim ličnostima, to ispunjava ponosom i nekako obavezuje, pokreće da pokušamo da i sami budemo dostojni takvih predaka. Isto tako, društvo je pokazalo, već smo jednom upotrebili taj izraz, ali evo još jednom se nameće da je ispred svog vremena, kada je jednu ženu uvelo u svoje redove, kada je slikarka Katarina Ivanović 1876. na predlog nekoliko članova proglašena za članicu, dopisnu članicu Srpskog učenog društva. Njen odgovor je toliko toplo napisan da zaista mislim da svi treba da ga znaju. Mi smo zato i želili da celo njeno pismo koje se čuva u arhivu SANU bude deo likovne opreme knjige, ali i da ga pročitamo, prepišemo, da bude čitko svima. Izdvojit ću samo neke delove u kojima ona kaže da je to čast ne samo njoj, nego celom ženskom rodu, i da društvo koje jednu ženu uvodi u svoju akademiju govori o sebi da zaslužuje da bude među najvišim prosvećenim evropskim narodima. Ja podsjećam da je Francuska akademija, koja je prva osnovana još 1666 za prvu ženu, imalo Margaret Jursenar 7 decenija posle Katarine Ivanović.
Ja moram da vam priznam sada na kraju ovog našeg razgovora da mi je milo što sam imao dobre saradnike u ovom poslu, tu pre svega mislim na koleginicu Ivanu Spasović.
Hvala.
Pa i na gospodina i kolegu Gorana Petrovića. Znate, lepo je kad imate mogućnosti da pišete o takvoj ustanovi kakva je Srpska akademija i o takvim ličnostima koji su bili u prošlosti njeni članovi. Istoričarima je uvek lakše i milije da pišu o lepim i dobrim stvarima nego o ružnim. Ali moram reći, bili smo objektivni, bili smo kritični, nismo ništa ulepšavali, želili smo zaista do kraja da budemo naučno objektivni i da pišemo i o onim stvarima koji nisu išli u prilog tim dvema ustanova, da ukažemo i na mane, ali i na sve one dobre strane koje smo imali razloga da pohvalimo.
Hvala vam što ste našli vremena i bili sa slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala vam.
I vama što ste nas pozvali.
Ovo izdanje Agore potpisuju Nikola Trikoš, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.